šāds skaists laiks ir īstenībā sūrs laiks, tāpēc, ka šeit ir 40 grādi pāri siltumnīcās, un tas nozīmē tas, kas šodien uzzied, tas jau pret vakaru saules nu, un temperatūras dēļ jau tiek nokasts un sabojāts. Mums paldies Dievam liels tāds šūnis, kuriem mēs tā laicīgi vakar jau visu sākot no rīta to, kas pavarās, sākām nestārā. Un tad viņas tā kā drusku tur tai vēsumā, tur gaisma ir pietiekoši aklimatizējās, un tā mēs viņas varam tālāk transportēt uz Rīgu.